नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकाराचे लायब्ररी धोरण 2034 मंत्रीमंडळान आयज मंजुरी दिल्या. गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान 10 मेक जावपी 4 पंचायती पोटवेंचणूको जाहीर केल्या. नगर नियोजन खात्या वतीन केळशी हांगाचे जमनीचे रिस्टोरेशनाचे काम हातांत घेतलां, जमनीचे रुपांतरणाचे न्हय अशें स्पश्टीकरण नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलां. 17 वर्सां सकयल्या चले आनी चलयां खातीर बीच व्हॉलीबॉल सर्त 21 ते 23 एप्रील मदीं जाता. आतां पुराय खबरो. गोंय सरकाराचे लायब्ररी धोरण 2034 मंत्रीमंडळान आयज मंजुरी दिल्या. बेगीनूच हें धोरण चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी मंत्रीमंडळाच्या बसके उपरांत दिली. आदल्या गोवा लायब्ररी एक्ट 1993 दुरुस्ती करून हें धोरण चालीक लावपाचें सरकारान नेवजिलां अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. राज्यांतल्यो 90 लायब्ररींचे ई लायब्ररी करपाचें काम सरकारान कला आनी संस्कृती खात्यावरवीं सुरू केलां. हातूंतले सुमार 12 लायब्ररींचे ई लायब्ररीत रुपांतरण जालां अशी माहिती तांणी दिली. ग्रंथपालांक प्रशिक्षण दिवप तशेंच राज्यांत आशिल्ल्या लायब्ररींचें नुतनीकरण, स्पर्धा परिक्षा तशेंच हेर म्हत्वाच्या पुस्तकांचो अशा लायब्ररीत आस्पाव करप हाचें काम सुरू आसा.
लायब्ररी पॉलिसी फर्स्ट टायम एका एप्रुवल दिला. आमी पळयता की आर्ट एंड कल्चरच्या अंतर्गत वेगवेगळे कडे लायब्ररीज, ह्यो पंचायतींनी चलता, तालुका लायब्ररीज चलता, डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीज चलता. 90 लायब्ररीज ज्यो आहा ह्यो आमी ई लायब्ररीत कन्वर्ट करपाक घेतल्या. तातूंतल्यो 10-12 लायब्ररी ऑलरेडी ई लायब्ररीतल्यान कन्वर्ट जाल्यो आनी उरलेल्यो थोड्या दिसांच्या भितर त्यो कन्वर्ट जातल्यो. ती वाडपाक जाय. आजकाल यंग भुरगे हे वाचन संस्कृती कडेन कमी वता, जेणेकरून तेजी हॅबीट तांकां लागची. हाज्या खातीर लायब्ररी पॉलिसी आसा पळय ही फायनल केल्ली आसा.
गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान 10 मेक जावपी 4 पंचायतीच्यो पोटवेंचणूको जाहीर केल्या. ह्या वेंचणुकेंत 70 सातवो प्रभाग आनी प्रभाग 1, 30 वाडीचो 3रो प्रभाग आनी 60 प्रभाग 1 हाचो आसपाव आसलो. ह्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर 20 एप्रिला सावन आचारसंहिता लागू जाल्या आनी ती फक्त संबंधीत वॉर्डांक लागू जातली. नामांकनां दाखल करपाची निमणी तारीख 28 एप्रील, छाननी 29 एप्रील आनी अर्ज फाटी घेवपाक 30 एप्रील अशें जातलें. 10 मे दिसा सकाळी 8 ते 5 मेरेन मतदान जातलें आनी 11 मे दिसा मतमेजणी जातली. नगर नियोजन खात्या वतीन केळशी हांगाच्या जमनीचे रिस्टोरेशनाचें काम हातांत घेतलां, जमनीच्या रुपांतरणाचें न्हय अशें स्पश्टीकरण नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलां. केळशी वाठारांतल्या सुमार 31,718 चौखण मिटर जागेचें नगर नियोजन खात्याचें कलम 39 अ चो उपेग करून रुपांतरण जाता असो वाद हाली थळाव्या लोकांनी उप्रासीत केलो. हे विशीं स्पश्टीकरण दितना मुखेलमंत्र्यांनी संबंधीत जाप दिली. जाल्यार गोंयची शेतां वाठार राखपाक नगर नियोजन खातें म्हत्व दिता, जमनीच्या रुपांतरणाक न्हय अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां.
Reverting the land to its original form of paddy field and other things. You cannot convert a paddy field in that particular area. The way it was represented after going through the file, they have taken a decision that it has to be reverted and it is notified. Ani kine asle je study karta thara analysis kela je asle goshti ke dista te nahi che degek bi ami poyeta ki forest bi active kela olle pramanan ami conservation and land protection ache kaam ami chalu kelle asa te ami korte.
राष्ट्रीय पात्रताय प्रवेश चाचणी म्हळ्यारूच नीट परिक्षा 3 मेक जातली. ह्या परिक्षे संबंधी प्रशासनान केल्ली तयारी पळोवपा खातीर आज दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांच्या अध्यक्षते खाला माथानी सालडाना प्रशासन इमारतीत बसका जाली. ही परिक्षा सुटसुटीत आनी त्रासमुक्तपणान चलची हे खातीर घेतिल्ल्या उपायांचेर भासाभास जाली. सगळ्या केंद्रांनी आपत्कालीन आनी वैजकीय मजतीची सुविधा आनी सेवा दिवपाचेर बसकेत भर दिलो. तेच प्रमाण वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडेन अखंड वीज पुरवण सुनिश्चित करपाचे आनी तातूंत कसलोच त्रास जावचो न्हय अशी सुचोवणी दिल्या. वेगवेगळे सक्षम आनी शारिरीक आव्हान आशिल्ल्या उमेदवारांक व्हीलचेअर आनी हेर वेवस्थेचो नियाळ तांणी घेतलो. तशेंच उमेदवारांक परिक्षा दिवपाक वेवस्थीत कुळी, उदकाची सुविधा, हवामानाची वेवस्था हाचेरूय ह्या बसकेत चर्चा जाली. बांधकामा संबंधीत वाहनांक नोंदणी करतनाच शुल्क भरचे पडटले, नूतनीकरण करपाची गरज ना अशी माहिती मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी आज मंत्रीमंडळाच्या बसके उपरांत दिली. हे शिवाय खण वेवसायात आशिल्ल्या ट्रककारांच्या रिणां खातीर एकरकमी रिणांची सवलत येवजण 2027 मेरेन वाडयल्या अशी माहिती तांणी दिली. नवे आनी नवीकरणीय उर्जा खात्यान 6 नव्या पदां खातीर मंत्रीमंडळान मान्यता दिल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या आड विधान करपी आनी गोंयांत धर्मवाद चिगळून घालपी गौतम खड्डर हाचे विशीं गोंय पुलिसेचो पंगड देहरादून ताच्या घरा ताका अटक करपाक पावला, मात थंय खड्डर तांकां मेळूंक ना. ताचो सोद सध्या सुरू आसा. तो मेळटकच रोखडोच ताका गोंयांत हाडटले. ह्या प्रकरणाकडेन आपले बारकायेन लक्ष आसा, तशेंच पुलीस महासंचालकाक ही केस मॉनिटर करतात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्युन करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आकाशवाणी पणजी, आता मुखावेल्यो खबरो. पणजी मळा वाठारांतल्या तळ्यांतले उदक प्रदुशीत जावन उदकाचो दर्जो इबाडपा खातीर बेगोबेग उपाय काडटले असो निर्देश मंगळारा उच्च न्यायालयान दिला. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी सोमारा 27 एप्रिलाक जावपाची आसा. कोर्टान पणजी शार महामंडळाक आनी हेर संबंधित अधिकाऱ्यांक ह्या प्रकरणांत पक्ष केला. तशेंच प्रदुशण नियंत्रण मंडळाक एकठांय केल्ल्या उदकाच्या नमुन्याचेर अहवाल सादर करपाचे निर्देश दिल्या. केल्ल्या चाचण्यांनी उदकांत विरघळिल्ल्या ऑक्सिजनाची पातळी दर लिटराक 0.8 मिलीग्राम मेरेन देंवल्या, जी दर लिटराक सामान्य पातळी परस खूप सकयल आशिल्ल्यान नुस्त्यांक मरण आयला अशें एडवोकेट जनरल देविदास पांगाम हांणी म्हायती दिली. सोमारा मेरेन अहवाल येवपाची अपेक्षा आसा आनी न्यायालयांत ते सादर करतले, ताचेर आदारीत योग्य उपाय काडटले अशें तांणी मुखार सांगले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आज खांडोळे हांगाच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या कॅम्पसांत नव्यान बांदिल्ल्या अहिल्ल्या ह्या चलयांच्या वसतीघराचें उक्तावण केलें. प्रिवा मतदारसंघाचे गोविंद गावडे, कुंभारजुवा मतदारसंघाचे आमदार राजेश फळदेसाय, जीएसआयडीसीचे वेवस्थापकीय संचालक रोहित कदम, हेर मानेस्त आनी अधिकारी उक्तावण कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ले. ह्यावेळी उलयतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी नारी शक्ती सशक्तीकरण ही आमची जापसालदारकी आनी विकसीत समाजाची बुनयाद आशिल्ल्याचे सांगून सरकारचे आस्पावीत विकासाचे उद्दिष्ट पुराय करपा खातीर बायलांचे सशक्तीकरणाक प्राधान्य दिवपाची गरज आशिल्ल्याचे नमूद केले. बायलां सुशिक्षीत, सुरक्षीत आनी स्वावलंबी जाल्या बगर समाजाची उदरगत जावपाक शकना आनी गोंयच्या दरेक चली भुरग्याक आपले शिक्षण कसलेच आडमेळी बगर घेवपाक मेळचे हे खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें तांणी मुखार सांगले. रान खात्याचे अधिकारी ओमकार हत्तीक धरपाचे वाटेर आसात आनी ते मंत्रा कडेन दिवपाची येवजण आसा अशें रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगला. ओमकार हत्तीचो पेडण्या मोपा कडशे चलिल्ल्या धुमाकुळाच्या फाटभुंयेर पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी हत्ती विशींच्या परिस्थितीची म्हायती दिल्या अशी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले. गोंयांत खेळ संस्कृती रुजोवपाक सरकार काम करता. गोंय हे पर्यटन राज्य, मात गोंयांत खेळ पर्यटन फुलचे ह्या खातीर लेगीत सरकारान काम सुरू केलां अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या 69व्या नॅशनल स्कूल गेम्साचे बीच व्हॉलीबॉल टुर्नामेंटाचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा उक्तावण केले, त्यावेळार ते उलयताले. खेळ मंत्री रमेश तवडकर हांणी आज फोंड्यात जाल्ल्या पत्रकार परिषदेत भगवान बिरसा मुंडा लक्ष सिद्धी येवजणे विशीं म्हायती दिली. हे येवजणे खाला आदिवासी विद्यार्थ्यांक खासगी प्रशिक्षण शिक्षण घेवपाक आनी जेई नीट सारख्या परिक्षेक तयार जावपाक मार्गदर्शन करपा खातीर सरकारान ही येवजण घडोवन हाडल्या. हाचे खाला 10वी वर्ग पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक फुडल्या 2 वर्सां खातीर खासगी प्रशिक्षण घेवपा खातीर 3 लाख रुपया मेरेन शुल्क दितले अशी म्हायती खेळ आनी आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर हांणी दिली. भगवद्गीतेत सगळ्या वेदांचे सार आसा, देखून भगवद्गीता आत्मसात केल्यार लेगीत वेद वाचन केल्ल्याचो लाव जातलो अशें राज्य शिक्षण संशोधन मंडळाचे आद्य संचालक नागराज होन्नेकेरी हांणी सांगलें. गोमंतक संस्कृत मंडळाच्या शांकर पाठशाळेन आयोजित केल्ल्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्यात ते उलयताले. महेश कापडी आनी अनघ कापडी हांणी संपादीत केल्लें शब्द रुपावली हे संस्कृत पुस्तक काल प्रदर्शीत जालें. नामनेचे मराठी गायक महेश काळे हांचे महेश काळे इन्फ्युजन संगीत महोत्सव गोंयांत आयोजित केला. ह्या महोत्सवात शास्त्रीय संगीताक एक वेगळो आनी आधुनीक स्पर्श दिला. ह्या महोत्सवावरवी यत्न म्हळ्यार तरणाट्या पिगेक मराठी शास्त्रीय संगीता कडेन आकर्षित करप अशें कल्चरल हाऊस संस्थेचे संस्थापक निलेश मुर्ती हांणी सांगले. कार्यावळ 30 मेक सांजेवेळ 4:30 बांबोळी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत जातली. 17 वर्सां सकयल्या चले आनी चल्यां खातीर बीच व्हॉलीबॉल सर्त 21 ते 23 एप्रील मजगती मिरामार हांगा जाता. भारतीय शाळा खेळ महासंघान आनी खेळ तरणाटे आनी वेव्हार संचालनान ही सर्त आयोजीत केल्या. पणजी वेळच्याय नोंद केल्या त्या प्रमाण गोंयात कमाल तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, तर किमान 25.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. ही आसा एक कळोवणी. प्रसार भारतीन दूरदर्शन केंद्र पणजे हांगा नैमित्तीक पदां खातीर अर्ज मागयल्यात. संपादकीय सहाय्यक, वृत्तवाचक, सीजी ऑपरेटर पदां खातीर इच्छूक उमेदवार 30 एप्रील मेरेन अर्ज करपाक शकतात. तशेंच आकाशवाणी पणजी न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या नैमित्तीक पदां खातीर तात्पुरत्या कार्यकाळाचेर अर्ज मागयल्या. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय सरकाराचे लायब्ररी धोरण 2034 मंत्रीमंडळान आज मंजुरी दिल्या. गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान 10 मेक जावपी 4 पंचायती वॉर्डाच्यो पोटवेंचणुको जाहीर केल्या. नगर नियोजन खात्या वतीन केळशी हांगचे जमनीचे रिस्टोरेशनाचे काम हातांत घेतलां, रुपांतरणाचे न्हय अशें स्पश्टीकरण मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलां. 17 वर्सा सकयल्या चले आनी चलयां खातीर बीच व्हॉलीबॉल सर्त 21-23 एप्रील मजगती जाता. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.